dadweynaha reer gambiya ayaa maanta bilaabay in ay dib ugu soo noqdaan waddooyinka magaalada caasimadda ee banjul kadib markii xalay uu dalkaasi ka dhoofay madaxweynihii hore ee gambiya ee doorashada looga adkaaday yaxye jaame oo isagu ogolaaday in uu xilka ka dego cadaadis uga yimi waddamada galbeedka afrika awgeed yaxye jaame ayaa gaadhay dalka equatorial guinea sidoo kalena waxaa gambiya iminka la sugayaa in uu ku soo noqdo madaxweynaha cusub adama barrow oo ku sugan dalka senegal warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan
xarunta dalka gambiya ayaa axadda maanta sugaysa inuu soo gaadho hogaamiyaha cusub ee dalkaas adama barrow arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii hogaamiyihii keligii taliska ahaa yaye jaame oo dalkaasi soo xukumayay 22 sano uu dalka dibaddiisa u duulay master jaame ayaa bulshada caalamka ka haysta ballanqaadyo ah inaan la dabagelaynin iyadoo weli madaxweynaha cusub master barrow uu sii jooga dalka deriskee senegal isagoo sugaya dib u noqosho iyo damaashaad weyn ayaa hogaamiyihii hore master jaame loo xaqiijiyey inuu dalka mar kale dib ugu soo noqon karo master jaame waxa uu duulay dalka equatorial guinea kadib markii dalalka galbeedka afrika ay ku cadaadiyeen inuu xilka ka dego islamarkaasna uu ogolaado guuldaradii soo gaadhay sida sabtidii shalay magaalada dakar ee dalka senegal uu ka sheegay marcel de sousa madaxa guddiga ururka ay ku buhoobeen dalalka galbeedka afrika ee ecowas dayuurad ayaa qaaday madaxweyne yaye jaame kadib khudbaddii uu xalay jeediyey dayuuraddu waxay ku sii degtay dalka guinea conakry dayuurad kale ayaa sugaysa taasoo u qaadaysa dalka equatorial guinea marka waxaan odhan karnaa wax walba waxay u socdaan sidii aan rajaynaynay ayuu yidhi ururka ecowas ayaa khamiistii toddobaadkan dalka gambiya iyo hareerihiisaba geeyey ciidan gaadhaya 7,000 askari howlgalkan ayaa dhowaan lasoo afjari doonaa iyadoo tiro yar oo ciidankaasa dalkaasi lagu reebi doono si amniga loo hubiyo
nous avons rencontré le président adama barrow qui souhaite le plus rapidement possible pouvoir aller à banjul mais la stratégie veut qu'on puisse sécuriser
waxaan la kulanay madaxweyne barrow kaas oo rajaynaya inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu noqdo magaalada banjul hase yeeshee istaraatiijiyaddeenna koowaad waa inaan amniga magaalada iyo dalka oo dhan aan hubino ka hor inta madaxweyne adama barrow aan la keenin ayuu yidhi madaxa guddiga ururka ecowas marcel de sousa xilka degidda yaye jaame oo sannadkii 1994 awoodda dalka afgembi kula wareegay ayaa soo afjaraysa ismariwa muddo taagnaa waddadana u xaadhaysa in awoodda dalka uu la wareego adama barrow maxamed janne oo ka mid a dadka degan magaalada banjul ayaa dareenkiisa ka hadlaya ilaahay baan ku mahadinaynaa wax walbaa si wanaagsan bay u socdaan dagaalna ma dhicin dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in jaame uu gambiya si adag ugu soo shaqeeyey haddana madaxweyne cusub ayaan yeelanay waa in wixii xumaa uu wax ka qabtaa isla markaasna uu sii wadaa waxqabadkii jaame ayuu yidhi master barrow ayaa khamiistii toddobaadkan lagu dhaariyay safaaradda gambiya ay ku leedahay dalka senegal iyadoo la filayo inuu maantana dalka dib ugu soo noqdo
aad u mahadsan yahay wariyaha v o maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobiyey